Ar ziņām Līga Puriņa. Neraugoties uz Baltkrievijas vēsturē lielākajiem protestiem pret negodīgām vēlēšanām, Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko turpina atteikties no sarunām ar opozīciju, uzrunājot spēka struktūru vadītājus autoritārais līderis tikko dibināto opozīcijas padomi nosauca par ārvalstu sponsorētiem izbiešiem politiķiem un nacistiem, tikmēr opozicionāri Lukašenko komentāru nosauca par absurdu. Jau ziņots, ka Eiropas Savienība šodien rīkos Baltkrievijas krīzes ārkārtas samitu, tas notiks virtuāli un gaidāms, ka tajā arī tiks teiks brīdinājums Krievijai par neiejaukšanos Baltkrievijas iekšējās lietās. Pastāv bažas par jaunu COVID-19 uzliesmojumu Lietuvā, kur pēdējo dienu laikā atklāti vairāki desmiti jauni saslimšanas gadījumi. Vienlaikus mediķiem, kuri pierādījuši sevi vīrusa uzliesmojumu laikā, atklāta piemiņas plāksne un līdzās Lietuvas galvenajai slimnīcai iestādīts ginka koks, kas veltīts Uhaņas ārstam, kurš jau decembrī pirmais brīdināja par jauno koronavīrusu, taču toreiz vietējās varas iestādes pret viņu ierosināja izmeklēšanu par baumu izplatīšanu. Pēdējo dienu laikā Lietuvā ikdienu atklāja vairākus desmitus jaunu infekcijas gadījumu. Vakar vien jaunatklāto gadījumu skaits bija 38 un tikai divi no visiem inficējušies ārzemēs. Vairums kontaktējušies ar kādu inficēto, bet par dažiem informācija tiek precizēta. Par to vai un kādus papildu ierobežojums ievies Lietuvas valdība lems šodien. Bet Austrālija apsolījusi COVID-19 vakcīnas par brīvu visiem 25 miljoniem savas valsts pilsoņu. Tas paziņots pēc veiksmīgajiem vakcīnas testiem, kas pašlaik iegājuši trešajā klīnisko pētījuma fāzē. Austrālijā no jaunā koronavīrusa miruši vairāk nekā 400 cilvēku, kas salīdzinoši ir daudz mazāk nekā vairākās rietumu valstīs. Tomēr valstī satraukumu radīs nekontrolēts COVID-19 uzliesmojums Viktorijas pavalstī, kur tika ieviesti stingri ierobežojumi, lai apturētu vīrusu. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā būs neliels mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem, Latgalē mākoņi būs vairāk nekā citvieta, tur iespējams īslēcīgs lietus, pūtīs austrumu vējš ar ātrumu 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra 20-25, kurzemē vietām līdz 27 grādiem.